Labi, deputāti, mēs varam sākt, jeb turpināt domas sēdi, kvorums mums ir. Tā kā tālāk ķeramies pie darba kārtības 22. Jautājuma par finansējuma piešķiršanu jaunu granulu apkuras skatlu iegādē un uzstādīšanai Talsu novada pašvaldības vajadzībām. Vai ir nepieciešams ziņojums? Ir, ja? Lūdzu, ziņotājai ir Aijas Varīnas.
Aija.
Labdien, Aija.
Labdien. Jā, tātad saskaņā ar Kolkas, Valdgavas un Vandzenes pagasta pārvalžu iesniegumiem par finanšu līdzekļu piešķiršanu apkuras skatu nomaiņai ir veiktas nepieciešamās darbības. Tas nozīmē, ka ir notikuši apsakojumi, ir sagatavoti apsakošanas akti un sagatavoti arī atzinumi, kas iesniegt izpilddirektoram. Ir nodrošinātā iepirkumu procedūra, iepirkums ir beidzies un šobrīd tātad ir lēmuma projekts par to, ka, lai piešķirtu tiesības slēgt iepirkumu līgumu SIA SB un finansējums, kas arī norādīts lēmuma projekta lemjošajā daļā, kas sastādu kopējo summu 65 969,20 € ir plānoti no dabas resursu nodokļa vīdes aizsardzības fonda līdzekļiem.
Paldies,
Lūdzu. Jā,
paldies, deputāti, jautājumi. Oļegs Salojos, lūdzu.
Man šobrīd būtu jautājums, kad ir paredzēts šos projekts realizēt, kad ir tas gala datums?
Aija?
Es esmu tā pieslēgusies ziņošanai. Nu, es pieņemu, kad, manuprāt, ka tas piegādes laiks bija mēnesis. Katrā ziņā tas ir plānots jau šajā gadā.
Paldies deputātiem. Jā, vēl jautājums, Oļegs, lūdzu.
Vai šo finansējumu bija iespējams arī saņemt kaut kā ātrāk?
Kā tas ir ātrāk?
Nu, tas nozīmē, ka šobrīd ziema sākusies un tagad mēs sākam šo projektu realizēt. Vai bija iespēja? Vai bija iespēja saņemt?
Lauris Pīlēģis.
Paveikt ātrāk, jā.
Ņemot vērā, kad bija jāiziet noteikts procedūras caur, tātad jābūt atzinumiem, vērtējumiem, arī bija katla vērtējumi. Protams, ka bija plānots, ka šis uzsāksies vismaz siltākā periodā, bet ņemot vērā šos te apstākļus, tad rezultātā, diemžēl, esam šeit, kur esam, līdz ar to risināsim šo jautājumu šajā laikā.
Kamēr iziet viss birokrātijas apcirkņus. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, Andis Astrātovs, lūdzu.
A granulas mums šiem katliem būs iespējams iepirkumu ieturos, viņiem ir jau
labi. Labi, tad saprot, neviena cita viedokļa jautājuma priekšlikuma nav, tad varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Paldies. Tā var uzslēgt, ja? 22. Es vēl nenoslēdzu, tā kā var droši. Ir. Labi, slēdzu balsošanu. 15 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 23. Darba kārtības jautājums par nedzīvojamās telpas numur 6 nekustamajā īpašumā Zvejnieku ielā 3 Rojā Rojas pagastā Talsu novadā iznomāšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Tā ir. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam Lielā ielā 13 Valdemarpilī Talsu novadā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. 16 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par atkārtotu par nekustamā īpašuma pils laidzē laidzes pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu.
Nepiedalos balsojumā.
Slēdzu. 15 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 26. Darba kārtības jautājums par cirsmas izstrādes tiesību nekustamajā īpašumā Dandaru mešu Vandzenes pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 10 deputātiem balsojot par, 5 pret 1 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 27. Darba kārtības jautājums par cirsmas izstrādes tiesību nekustamajā īpašumā vedēja Valdgales pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Sandra. Nē. Paldies. Slēdzu. 10 deputātiem balsojot par, 5 pret un 1 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 28. Darba kārtības jautājums par cirsmas izstrādes tiesību nekustamā īpašumā Ziedoņi, Valgales pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 10 deputātiem balsojot par, 5 deputātiem balsojot pret, 1 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 29. Darba kārtības jautājums par cirsmas izstrādes tiesību nekustamajā īpašumā Gatves Dursupē Balgales pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 10 deputātiem balsojot par, 5 deputātiem pret un 1 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 30. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Selgas ielā 10 dzīvoklis 4 Rojā Rojas pagastā Talsu novadā daļas nodošanu atsavināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 16 deputātiem balsojot par, lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 31. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. Gada 28. Oktobra nolikumā uzņēmēja darbības atbalsta komisijas nolikums. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzstākam balsošanu, lūdzu. Jā, Daini? Labi par, jā? Labi, paldies. Slēdzu. 16 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 32. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2022. Gada 31. Marta lēmumā numuru 94 par uzņēmēja darbības atbalsta komisijas sastāvu. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 16 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts, un līdz ar to visi darba kārtības jautājumi, kur bija nepieciešami deputātu balsojumi, ir izskatīti. Un tālāk mēs varam pāriet pie informatīvās daļas, kas ir kā 33. Jautājums šodien domas sēdē, un tas ir priekšsēdētājas ziņojums. Un savu ziņojumu sākšu ar to, kur šorīt jau es pieskāros tēmai par izglītības iestāžu apsekošanu. Bija jau droši vien 90% izglītības iestādēs, kuras mēs apsekojām kopā ar izglītības pārvaldi. Un tie secinājumi ir tādi, kad lielākā problēma, kas ir pārsvarā izglītības iestādēs, tā ir saistīta ar noteku ūdeņu novadīšanu, kur ļoti daudzās izglītības iestādēs šie no noteku renēm ūdeņi tiek novadīti uz ēku pamatiem, un tāpēc tur veidojās mitrums. Piedošana lietas ūdeņi. Un līdz ar to veidojās šis mitrums, kas tālāk iet uz ēku pamatiem un tiek bojāti gan ēku pamati, gan arī esošais segums, kas atrodas pieejām izglītības iestādēs. Tad no tādām tehniskām lietām, protams, kad daudz izglītības iestādes arī nākošā gada budžetos iekļaus iekšā iespēju robežās telpu kosmētiskos remontus, ir arī izglītības iestādēs, kurās ir problēmas ar jumtiem un tā tālāk, tā kā ir ļoti daudz šo tehnisko lietu, ko vajadzēs risināt nākošajā gadā. Nākošā problēma, kas ir izglītības iestādēs, tas, protams, ir kadru jautājums, jo nemaz nav tik viegli nodrošināt izglītības iestādes, īpaši, kur ir vidusskolas ar ķīmijas, fizikas un matemātikas skolotājiem. Tā kā arī šis kadru jautājums ir izcināms, bet kopumā izglītības iestādes tā, jāsaka, pavisam skumji gan neizskatās, kas ir labi, bet droši vien tuvākajā laikā arī mēs saskarsimies ar to, kad vajadzēs dažās izglītības iestādēs pazemināt izglītības pakāpi dēļ skolēnu skaita. Bet tur noteikti ir darbs kopā ar izglītības pārvaldi, un tad jau izglītības komitejā mēs tā kā arī šos jautājumus skatīsim. Tad visi nodeļu vadītāji, un tā kā tas vietu skaits bija ierobežots, tad no katras nodaļas arī nodeļas vadītājs varēja ņemt kādu darbinieku līdz. Bijām tukumā, atjaunota tika pirms Covida laikā iesāktā tradīcija, ka tie, kas vairāk novada kopā, bija arī saldus novads, saldus Talsi, tukums, palīdziet man, kas vēl kopā pie Dobele un Kuldīga. Jā. Un tāda tiešām bija ļoti labi saplānota diena, gan ar iespēju iepazīt dažādus projektus, ko Tukuma novads ir īstenojis, gan arī darbiniekiem tīri pa nozarēm satikties, izrunāties vienam uz otru, arī paskatīties fiziski, saprast, kas ir tas, kam mēs tur zvanam, vai kas ir tas, ar ko turpmāk varētu sadarboties, jo nevienmēr vajag riteni izgudrot no jauna, ir arī ļoti daudz labas pieredzes citos novados, ko vienkārši varam pārņemt arī paši tā kā priekš sevis, lai vienkārši paaugstinātu šo darbu kvalitāti. Tad, protams, notiek ikmēnešu arī nodeļu vadītāju un pārvalžu vadītāju sanāksmes. Esam vienojušies arī ar pārvalžu vadītājiem, ka nekādi zūmi vairs notiek klātienē un katru reizi apciemojam kādu pārvaldi turpat uz vietas un pārvaldes vadītājs ir tā uzņemošā puse, pie kura tad dodas arī gan vadība, gan arī vispārējo pārvalžu vadītāji. Parādās arī tādas dažādas lietas, tādas nianses, ko vienkārši vai kāds nav ievērojis lietvaru programmā vai vienkārši kādam ir ar kaut ko problēmu un tad kopā uzreiz mēģinam arī atrast šo risinājumu. Tad, ja arī šie pārvaldes vadītāji ierosina, ka grib tikties ar kādu no centrālās pārvaldes darbiniekiem, arī tāda iespēja tiek radīta, ir iespēja iesūtīt šos jautājumus un pārvaldes vadītāji atzīst, ka tas tomēr ir kaut kas cits, ja mēs tiekamies klātienē un uz vietas izrunājam šīs visiem kopējās problēmas. Tad arī parādījusies ir tāda problēma, kas ir ilgstoši nerisināta problēma Talsu novadā. Tā ir šie jauniešu māja, jo uz doto brīdi ir šie patsmitnieki, kas ir mūsu novada jaunieši, bet viņiem ir dažāda sociāla rakstura un cita rakstura problēmas. Un ir šie sadarbības līgumi noslēgti ar citiem novadiem, kur tiek nodrošināti vai šie ciemata pakalpojumi vai kāda cita šī atbalsta programma, bet mūsu pašiem Talsu novadā šī iespēja nav un nav izbūvēta šī jauniešu māja, netiek nodrošināts arī šeit pat uz vietas šis pakalpojums un ir tagad problēma tāda, ka tur, kur atrodas šajos SOS ciematos, tur ir jaunieši ar ļoti lielām problēmām, un tur viņi arī saka no šiem ciematiem, kad apmēram risiniet paši savas problēmas, jo viņiem pietiek savējo. Un prioritāri viņi, protams, kad nodrošina ar tiem klientiem, kas ir no viņu novada. Sanācām kopā gan Bāriņa tiesa, gan sociālais dienests, gan arī attīstības nodeļa, un attīstības nodeļai arī bija dots uzdevums interesēties kaut kur labklājības ministrijā vai kādā citā valsts institūcijā, vai nav iespējams piesaistīt finansējumu, kas ir ārpus pašvaldības budžeta. Tur arī tā tika paskaidrots, ka jūs esat kā minimums 1-7 gadus nokavējuši visas tās pašvaldības, kas ir gribējuši realizēt un risināt šos jautājumus savu pašvaldību ietvaros, tie jau to ir atrisinājuši un mēs tā kā esam palikuši ārpus vākiem un esam gatavi arī pirkt šo pakalpojumu, lai cik tas maksātu, kas nav lēti, bet jā, tiešām šis vietu skaits šajos SOS ciematos un tiem, kas tie, kas nodrošina šo pakalpojumu, ir stipri ierobežots un sapratām to, ka šo klientu paliek arvien vairāk. Tā kā šis jautājums ir atvērts un tas noteikti būs jārisina mums tālāk.
Jā, lūdzu. Es gan gribētu teikt, ka šajā jautājumā mēs neesam palikuši ārpus, kā tur bija vārtiem vai vākiem, jo 2014. Gadā Talsu novada pašvaldība realizēja jaunatnes mītnes projektu, kur arī tika izveidot šī jaunatnes mītne Talsu novada Kaķīšos. Un viņa arī funkcionēja, bet ņemot vērā to, ka tad samazinājās šo te jauniešu skaits, kas tur bija, un arī tika pieņemts viena, es neatceros, kurā gadā šobrīd lēmums par to, ka tad arī šis te bērnams tiek likvidēts, tad arī, jā, droši vien, tad arī no tā brīža arī jauniešu mītnes pakalpojums vairs uz vietas nav, jo tur vienkārši nebija fizisko tajā brīdī, tā kā, nebija šis pieprasījums.
Jā, tā kā šobrīd mums ir šis pieprasījums, bet mums nav šo iespēju piedāvāt, tāpēc.
Bērni šobrīd ir, jo es parunājos ar bērnās, tas bērns
Viņa teica, ka pēdējā laikā ir bijis tikai, nu tas gan 4 gadus atpakaļ, tikai viens puisis. Ja? Kur viņi tagad, nu viņi kaut kur nokrit no, kur viņi radās? Nu, tagad? Ka jūs sakat, cik viņi ir? Nu,
viņi ir 8. Ja? Uz doto brīdi viņi ir 8. Un arī šajās audžu ģimenēs, pārsvarā audžu ģimenēs vēlās pirmskola vecuma bērnus un nu tādus, kā arī tā diezgan sarkastiski saka bāriņtiesa, ar baltiem čirkainiem matiņiem, ar zilām atstiņām, un šie mazie bērni ir, nu tā kā ģimenēm, viņi ģimenes vēlās par viņiem rūpēties tad, kad sākās šie spurainie vecumi. Tad kaut kā vairs nu, tās ģimenes nevēlās ar viņiem strādāt, jo tur blakus nāk dažādas uzvedības problēmas un parādās nu, tā nespēja sadarboties tomēr audžu ģimenei ar šo pusaudzi.
Reizes, kad šitas jautājums, kur šobrīd mēs pērkam, ja kurās vietās, kurās nu, iestādēs mēs pērkam šo pakalpojumu?
Mums ir tukuma.
8 gabali.
Jā, mums ir tukuma novadā, tad mums ir Vidzemē vēl, bet ja vajag tā pavisam precīzi, tad droši vien mēs varam šo informāciju sagatavot tieši par šīm vietām, kur mēs pērkam.
Nu, ja vēl tu... pateikt konkrēti, jo... Jā, labdien visiem, es nosaukšu Rūmā Petrīnu.
Labi.
Pāmiežu sociemats, Jelgavas jauniešu māja, Tulietoņa Dungu pārējā.
Labi, sagatavosim precīzāku informāciju.
Vai ir, tā tad ir jauniešu mājā Jelgabā, Valmiešu sociālās ciematā šobrīd ir 3, jauniešu mājā šobrīd ir 1, un tukumā mums vairs nav, jo tur no turienes izņēma ārā, un audžu ģimenēs mums ir tāds problemātikas, 8 bērni ir problemātiski, jo no audžu ģimenēm arī šobrīd atsakās. Tieši no šiem problēmu jauniešiem.
Paldies, Ilva. Vēlos jautāt.
Trīs jautājumi, kamēr sociāla dienas vadītāja ir pie vārda tikusi. Kā šī situācija sasaucas kopā ar pašvaldības īstenoto deinstitucionalizācijas projektu, jo tā galvenais pamatmērķis jau bija radīt šos tie apstākļus, lai šie bērni augtu ārpus, tā teikt, iestādēm?
Ka tika realizēts deinstitucionalizācijas projekts, mums šī problēma nebija. Un redzot, kāda ir virzība un kāda dokumentācija un cik slagnēji mēs tikām līdz rezultātam arī ar šo dienas centru, bija pašvaldības, kas vispār atteicās no šī procesa, lai realizētu. Un arī šobrīd tiem, kas ir realizējuši, ir diezgan liels problēmas, jo arī šobrīd tikai tad, jo tie būtu izvērtētie jaunieši, kas ir šī procesa laikā izvērtēti. Un arī šobrīd mēs saskaramies ar dienas centru, ka mēs vairs nevaram ievietot tur savus, nu šobrīd jau mēs esam panākuši to, ka mēs varam ievietot tur pašvaldības klientus, bet viņiem tā nostāja, kamēr ir process tikai tie izvērtētie jaunieši. Un tanī brīdī mums šāda problēma nebija. Tā problēma izkristalizējās pēdējos 3 gados.
Bet tad sanāk, ka labklājības ministrija pati ir nonākusi pretrunās ar sevi, jo jāreiz šis uzstādījums bija izņemt šos bērnus tātad ārpus šīs iestāžu aprūpes, un tajā pat laikā joprojām pastāv šie tas sociālās ciemati, un es pieļauju, ka gan Jelgava, gan Valmiera saņem atbalstu arī no valsts.
Nu, es negribu piekrist no te, jo mēs jau par viņiem maksājam. Nemāc pateikt, ko saņem sociālās ciematu vēl papildus no valsts.
Un vai nākotnē tavs novad pašvaldībai būtu kāds iespējas veidot šādu iestādi?
Un šobrīd mēs esam tādī procesā, tāpēc tiek kā priekšsādātāja teica šī tikšanās, un ir plānots arī tikšanās gan ar sociālās ciematu, un meklējam vēl institūcijas, kas būtu gatavs šo pakalpojumu realizēt.
Paldies.
Labi, tad par šo vairāk nav jautājumu. Tad pa jauniešu mājām ar man nekas nav jāsopiet tikai ar to informāciju, ko Dacis sniedza. Labi, tad septembrī mēs strādājām ar bibliotēku vadītājiem pie kritērijiem par pasākumiem, kuras organizē bibliotēkas, jo Līdz šim visām bibliotēkām bija izveidota tāda gradācija. Bija bibliotēkas, kuras saņēma pasākumiem 100 eiro, bija bibliotēkas, kas saņēma 150 eiro. Un tā ir summa uz visu gadu, un ir diezgan grūti pa 100 eiro gadā noorganizēt pasākumus. Turpat īsti neiznāk viens pasākums mēnesī, ja bija arī iznāk, nu tad tāds diezgan skumš tas finansējums ir. Iesaistīju arī bibliotēku vadītājus šo kritēriju izstrādāšanā, un ir tagad šī summa. Bibliotēku vadītāji veica sava iepriekšējā gada izvērtējumu, salika pretī punktus, kā viņi vērtē šo savu darbu, un gala rezultātā nepalielinot nākošajā gadā šo summu, kas ir 13 tūkstoši bibliotēkām pasākumiem, attiecīgam punktu skaitam tikai izrēķināti eiro, un izsūtīt ir šī informācija jau ar konkrētām summām bibliotēku vadītājiem, un pašreiz saņem šo atgriezenisko saiti no bibliotēku vadītājiem, kur lielākā daļa, no vienas daļas vēl neesam saņēmuši šo atbildi, bet tie, kas ir atbildējuši, tie ir apmierināti ar šādu sadalījumu, kad ir skaidri redzams, par ko un kāpēc ir tieši šāds budžeta palielinājums nākošajam gadam. Samazinājums nav nevienai bibliotēkai. Nu, tā cītīgāk mēs pārskatījām Talsu galvenās bibliotēkas budžetu. Arī šeit ir iespējams izmaiņas. Tad bija tāds ļoti jauks pasākums, un paldies ģimnāzijas direktoram, uzaicināja mani arī uz jauno uzņēmēju konkursu izvērtēšanu, kur 8. Klases izglītojamie startēja ar savu jauno uzņēmēju tur ieceri ar produktu ražošanu, ar dažādām tādām inovatīvām idejām vai uzlabotām idejām atkarībā, ko nu kurš šis jaunais uzņēmējs bija ieplānojis, tā kā nu patiesībā tāda diezgan pietiekam liela jauda izskatās šajos jaunajos cilvēkos, un tas tiešām bija tāds interesants pasākums ar ļoti labi pievienoto vērtību. Tad mums notika arī darbinieku kopsapulce. Pirms darbinieku kopsapulces tika izsūtītas arī šīs darbinieku anketas ar apmierinātību, ar neapmierinātību, ar priekšlikumiem vadībai. Šī saruna bija ļoti konstruktīva un priecēja tas, ka darbinieku šis apmierinātības līmenis neslīd uz leju, bet ir nav tādi tiešām ļoti vērā ņemami priekšlikumi no darbiniekiem, lai vienkārši mēs šo savstarpējo komunikāciju uzlabotu. Un, kā jau teicu, daudzus droši vien neapmierina arī šis, kad maksimāli ejam prom no šī attālinātā režīma, bet no šis jā, tiešām attālinātā strādāšana nav sev attaisnojusi. Tad bija arī uzņēmējdarbības konsultatīvās padomas sēde, kurā arī mēs runājām par šo jautājumu, par ko diskutējām mēs ar deputātiem, vai ir īstais laiks mežu cirstmu izsolei un tā tālāk šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar mežu kopšanu. Nu, un tur arī izkristalizējās šis jautājums, ka jā, kad ir īstais laiks, kad nu, mēs neko nepārkāpjam un mēs nepieņemam šos lēmumus nepareizajā laikā. Tā kā tur arī no uzņēmējiem ir šis atbalsts un sapratne par šiem procesiem un tempiem, ar kādiem mēs virzamies uz priekšu. Protams, uzņēmēji arī pirms šīs padomas sēdes iesūta savus jautājumus, un arī viņu jautājums bija par šiem mežiem, tāpēc piedalījās arī mūsējais speciālists, un tiešām tika nu, tāda ļoti konstruktīva bija šī saruna. Tad bija arī Ventspils augstskolas konventa sēde, kurā es piedalījos, un šajā sēdē arī parādās daudz tādu jautājumu, kur vairāk ir jāstrādā droši vien gan Ventspils augstskolai, gan arī mēs no savas puses jau iestrādājām iekšā tādas sadarbības formas, kādā veidā sniegt šo metodisko palīdzību ķīmijas un fizikas un matemātikas skolotājiem, jo, kā atzina augstskolas mācības spēki, viņi saka, ka ļoti, ļoti liels tāds iekritiens ir vai nu dēļ tā Covida, vai dēļ tā, ka mums trūkst, ja ir maz šo fizikas un ķīmijas skolotāju, kad ierodoties septembrī un uzsākot mācības Ventspils augstskolā, ir vienkārši jūtams, ka pirmie divi mēneši ir papildus pasniedzējumi jāstrādā uz to, lai vienkārši jaunieši būtu līdz tādam līmenim, kā tas ir nepieciešams uzsākot studijas augstskolā. Strādāsim tālāk pie šīs sadarbības formas un darīsim gan mēs no savas puses sadarbojoties ar izglītības pārvaldi un skolu direktoriem, gan arī Ventspils augstskola nāks ar saviem piedāvājumiem no savas puses un tad pa visiem kopā. Es ceru, ka mēs varēsim palīdzēt gan jauniešiem, gan arī metodiski pedagogiem. Mārupē notika pašvaldību savienības sēde, kurā piedalījās arī premjerministre, finanšu ministrs un varam ministre. Un tur tātad bija šī pamata ideja noslēgt vienošanos saistībā ar nākošā gada budžetu. Tā interesanti notiek šī sadarbības forma, jo vakarā parādās vieni skaitļi, kad pašvaldībām, kuras nespēs it kā nākošajā gadā nodrošināt savas funkcijas un ir nepieciešams papildus finansējums, tad nākošajā rītā parādās vēl kāds miljons klāt. No tā man šķiet tad diezgan bezatbildīgi tas notiek, bet nu labi, kā notiek, tā notiek un gala rezultātā šis protokols tika tā kā parakstīts no abām pusēm, vismaz pilnvarot personu, kas šo protokolu paraksta, bet nu vēl ar vienu iet runa par šo pārdalījumu, ka tomēr pašvaldībām vajadzētu atgriezties atpakaļ pie šiem 80% pārdalot, kur 20% paliek valstī no nodokļiem. Tā kā nu, tās būs tālākas sarunas, bet noteikti viņš šogad nekādu nosacījumu neizskatās, ka tiks mainīt. Varbūt, ka maini būs par kādām summām. Parādās arī šie dati, Talsu novads arī tajā sarakstā, kuri tā kā nespēs nākošajā gadā nodrošināt kādas pašvaldības funkcijas, bet mans komentārs ir tāds, ka vienkārši šī metodika, pēc kādas tika aprēķināt šie skaitļi, nav pareizi, jo tajā kopējā aprēķinā ir piemēram iekšā arī tādas pašvaldības, kuras vispār nenodrošina pašvaldības policijas funkciju vai vēl kādu šo pienākumu, kas ir uzlikta pa jaunam tagad pašvaldībām. Un, nu, ja ieliek iekšā arī tās pašvaldības, protams, ka tās ir darba algas, tas ir viss, nu, aprīkojums, gan arī telpu uzturēšana un tā tālāk, kas ir nepieciešama kaut vai pašvaldības policijai, un tās ir lielas izmaksas. Tā kā, nu, tā metodika ir kāda ir, bet tāpēc arī jau esam uzsākuši darbu pie nākošā gada budžeta un noteikti prioritāri mēs vairāk strādāsim pie tā, kā palielināt pašvaldības budžetu, nevis tērēt to, kas mums tā kā pamat budžetā ir. Un tāpēc ir šie štatu pārskatīšana, tāpēc ir šīs mežu izsoles, tāpēc ir intensīvāks darbs pie Eiropas struktūra fondu piesaistes un katrā ziņā nelaidīsim nevienu iespēju garām, kur vien būs iespēja infrastruktūrā kādu objektu attīstīt, kas ir saistīta ar to, kad tiek vai iedzīvotājiem sniegt labāks pakalpojums, bet neņemot šo naudu no pašvaldības pamata budžeta. Bija vakar, neaizvakar, piekrastes jauniešu fórums, atklājot šo fórumu. Es arī teicu, ka tiešām strādā ļoti labi pedagogi, kuriem ir izdevies skolēnu brīvlaikā sapulcināt tādu jauniešu pulku, kuri nesēž viedierīcēs, bet iesaistās visās norisēs, kas ir saistīts ar piekrastes apsaimniekošanu, ar šīm zaļajām lietām, ar ūdeni, ar gaisu, ar klimatu. Un jauniešiem bija tāda ļoti, ļoti piesātināta diena, un arī jauniešu centrs bija organizators un zaļā kustība, un kopā bija gan Limbažu novads, gan Ventspils novads, Tukuma novads, un pārstāvēts bija visas piekrastes pašvaldības ar šo jauniešu pulciņu. Bija arī šie veicamie darbi dažādi, bija izveidoti tādi punkti, un katrā ziņā labi bija arī tas, kad es savā apsveikumā teicu, ka drīz spīdēs saule, un tad, kad jaunieši devās uz saviem punktiem, tad sāk spīdēt saule. Tā kā, nu, tāda labi izdevusies diena. Un tad jā, pat aizvakar pie mums, kā jūs zinat, un paldies arī tiem, kas piedalījās šajā tikšanās reizē Tautas namā ar valsts prezidentu, bija arī valsts prezidenta vizīte pie mums Talsu novadā. Vizīte bija visas dienas garumā un tiešām sadarbojoties arī ar prezidenta kancelēju, bija saplānotas tikšanās gan pie uzņēmējiem, gan arī tikšanās ar vadību, gan arī ļoti, ļoti tāda sirsnīga tikšanās tiešām notika tautas namā. Un jāsaka, ka mūsu tā publika ir tāda diezgan konservatīva. Bet bijusi tikšanos cilvēki ieradušies gan ar ziediem, gan arī, ka prezidents devās projām, aplaudēja prezidentam, ja, kas man šķiet, ka tiešām liecina par tā cilvēcību. Nevienā brīdī neviens nenodarbojās ar kaut kādu vaimana loģiju, ka mums te nav tas, mums te nenotiek šis vai vēl kaut kas. Visi tie, kas bija ieradušies, tie bija ļoti sagatavojušies arī uz šiem jautājumiem un tiešām bija tāda ļoti cilvēcīga un tāda laba saruna par lietām. Bija arī, ja jūs intervijas redzējāt RTV, arī, kur šis puisis stāstīja par šo uzņēmēju darbību, ka Latvijā ir tā birokrātija daudz pa daudz liela, un kopā ar prezidentu bija arī viņa padomniece ekonomikas jautājumos, un es tā skatījos, ka tomēr tie akūtie jautājumi, par ko runāja uzņēmēji, par ko runāja arī šie iedzīvotāji, kas bija ieradušies uz tikšanos, ka tiešām šie jautājumi tika piefiksēti, un kā arī prezidents teica, tad nākošajā rītā tiekoties ar ministru prezidentu noteikti par šiem jautājumiem, arī viņš vēlreiz runās, un tā kopējā tas kopsavilkums ir tāds, ka mēs neesam ne ar ko unikāli, tās problēmas tieši tās pašas, kas ir mums, tās ir visās līdz šim 8 pašvaldībās, kurās viņš bija viesojies, un arī viņš ir lietas kursā pa šiem neveiksmīgajiem iepirkumiem, pa garajiem procesiem, lai vispār tiktu līdz būvniekam par problēmām, kas ir saistīts ar būvniecības un ar struktūru fondiem, un ar dažādām iecerēm, tā kā problēmas ir mums visiem līdzīgas. Tā kā viņš saka, es nevaru tās atrisināt, bet es varu iesaistīties un kādu pamudināt, lai tiešām tās lietas sakārtot tā, lai mēs varētu būt tādi īsteni Latvijas patrioti, nevis visu laiku staigāt un par kaut ko sūdzēties. Tā kā tas ir tas, kas ir padarīts pašreiz. Šovakar tiekos Sabilē ar uzņēmējiem, un jautājums būs par brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumu. Paskatīsimies, cik tālu pavirzījies šis jautājums ir saistībā ar Stabilu. Tā kā varu atbildēt uz jūsu jautājumiem, nevarēšu uzreiz atbildēt, aizsūtīšu e-pastiņā. Lūdzu.
Mēs jau iesākām par to ķemeres firmu saistībā ar personālu un tā tālāk. A kāds tas no tās piekdienas tikšanās, tas gala atlikums tāds? Nu, jūs tur kaut ko teicāt, bet man tā patīk. Tā.
Gala atlikums ir tāds, ja mēs gribējām, kā piekdien arī mēs izmantojam tādu epitetu, gribējām pirkt zirgu, bet tikām pie ponija.
Nu, labi, bet ko tad tur jūs...
Tur tā tad ir, kad nedabūjām šo konkrēto dokumentu, dēļ, kura lūdza šo pagarinājumu, kas ir šis slodžu izvērtējums. Netikām arī pie šiem mērķiem, katram darbiniekam, uz ko mēs cerējām, tikām pie lietu, kas ir iekšējā izvērtēšana, iekšēja kvalitātes izvērtējums. Tas ir tāds, kurām pašvaldībām ir jābūt no šī gada 1. janvāra. Un tad mums izvērtās tā saruna tāda, ka šis Rīgas jau ir atsūtīts un viņš jau ir tā kā ticis līdz kvalitātes nodaļai un viņi varētu arī tā kā testēt.
A tas ir tas ISO, tas ir tas, ja kaut kas cits?
Jā.
Gan IT jomā, gan visa iekšējā kontrolas sistēma.
Jā, visa iekšējā kontrolas sistēma. Un pie tā mēs esam tikuši. Tad, kad mēs sākām runāt par to, kad īsti neesam apmierināti, ka mums nav šo slodžu izvērtējums, nav šie amatu apraksti tādi, uz ko mēs cerējām un tā tālāk, bet pretī mēs esam dabūjuši šo dokumentu, tad bilance sanākot pa nulēm, jo tā daļa, kas nav izstrādāta, tās vietā, kas ir izstrādāts un ko vajag pašvaldībām, un plus vēl arī autortiesības, tā kā tas uzskats ir tāds, ka viņi ir godprātīgi paveikuši šo darbu. Sarunas, protams, ka turpinājās un turpināsies, un tagad mēs gaidām no viņu puses, kur ir aprēķins par to, par šo iekšējo kontrolas sistēmu, cik tad tas tur mums gala rezultātā maksā, un vai tas ir līdzvērtīgs tai sadaļai, ko mēs nedabūju saistībā ar iepirkumu.
A kā tas naudā izskatās? Nu, sapratāt
man. Naudā kopējā summa ir, līguma summa ir 40 tūkstoši. Nu, tas samaksāts, ir nopietni. Jā, samaksāts uz doto brīdī ir avans pagājušā gada, man šķiet oktobrī vai kaut kur septembrī. Un pēc tam otrī 20 tūkstoši nav samaksāti, par kuriem mēs tagad mēģināsim tikt skaidrībā, cik tad šī atlikusī daļa, kurai pusē maksā.
Nu, un tad es saprotu, ka pie līguma slēgs kaut kādu vienošanos, jā, ka maina veicamos, ne, jau darbu uzdevu maina, jā. Nezinu, jā, nu tādā veidā.
Jā. Par to mēs arī tieši runājām, kad nebija mums noslēgts janvārī, ja, kad mēs tā kā runājām par šo slodžu izvērtējumu par šīm lietām, kad vajadzētu tomēr rakstiski uzrakstīt, jo tas mums bija atklājums, ka mēs esam tikuši pie šāda rīka. Kas ir iekšējās tā kvalitātes izvērtēšana? Bet rakstiski tas nav atrunāts nekur. Labi, vai vēl ir jautājumi? Dainas Karolis lūdzu.
Paldies, es varbūt arī replikai par tām slodzēm, ko tu arī kolēģi minēja, jo principā tas jau ir no pavasarā tik prasīts un bija domāts, ka tā firma vai vismaz izpildo piedāvās ar slodžu izvērtējumu, vai no vadības bija apgalvojums, ka tas būs jūnijā, tagad mēs esam oktobrī, un es domāju, varbūt vērst uzmanību, ka tas nav tik vienkārši viens pret vienu nomainīt, nu, vienu to, kad viņi nav izpildījuši, un acīm redzot, es neesmu skatījies tik detalizētā, iepirkuma dokumentācija, bet tas solījums, ka viņiem tas ir jāizdara, ja viņi to nav izdarījuši, un tagad vienkārši tikai tāpēc, ka viņi kaut ko citu ir izdarījuši samainīt, tur vienkārši, nu, lai nesanāk kaut kāds juridiskais. Tas ir, bet man ir, kolēģi ir pajautājuši, pirmais jautājums būs par iepirkuma plānu saistībā ar darbinieku apdrošināšanu, jo, kā mēs pavasarī, nu, arī publiskajā telpā bija teicis, ka būs septembrī, oktobrī, bet es saprotu, kaut kas nav aizgājis tā, un šī apdrošināšanas policija uz doto brīdi nav, tāpēc, kad ir skatoties, ir iepirkuma, nav pieteicies neviens. Varbūt kaut kā ceļa kart iezīmēt, kā mēs, vai vismaz darbiniekiem, arī, kas klausās, saprastu, kurā brīdī ir tas nākamais tāds datums, kad varētu šīs policijas būt viņa rīcībā.
Jā, esam runājuši ar tiem, kas ar šo apdrošināšanu nodarbojās, un viņi arī saka, ka šī summa ir par zemu, kad tik daudz par tādu naudu nevar gribēt. Tā kā uz doto brīdi ir piesaistīts arī konsultants, kurš uzlabo šo iepirkuma specifikāciju vienkārši tādu, lai mēs varam atbilstoši pakalpojumam, ko mēs vēlamies saņemt, prognozēt šo summu. Jo ir šī noteiktā summa, kurā mēs, nu, tā kā gribam iekļauties, un vairāk neesam gatavi par to maksāt no savas daļas, no savas puses, no, kā no pašvaldības puses. Viennozīmīgi tas ir tā, kad maksās vienu daļu maksās pašvaldību, otru maksās darbinieks pats klāt.
Nu, mēs esam to jau noteikuši savos noteikumos, ka tā ir tā darbinieka daļa, ir pašvaldības daļa, mm-hmm. un tur attiecībā, bet ko nozīmē?
Būs jauns iepirkums.
Būs jauns iepirkums, jā. Un iepirkums, kad viņš varētu tikt izsludināts?
Novembrī.
Uz nākošā gada budžets būs skaidrs summa jau?
Es domāju, ka ir jau.
Jā, novembrī.
Jo runa gāja atkarībā no to, cik ātrā laikā paspējas uzlabot šo nolikumu, tad arī tiks sludināts. Varbūt es neesmu paskatījusies, varbūt, ka jau ir jau novērstīti tie iepriekšējā.
Un tad otrs jautājums man ir, jūs vairāk reiz minējāt attālināto strādāšanu, nav attaisnojusies, un jūs pilnīgi piekrīt. Ir daudz tam piemērs, bet vai tas nozīmē to, kad uz doto brīdi ir izmainīti izpilddirektora izdotais rīkojums, vai kur ir paredzēts par attālināto strādāšanu, tāda punkta vairs nav, vai tas ir vienkārši tā saruna līmenī un vai visiem darbiniekiem, ja principā šī attālinātā strādāšana nav, ir nodrošināts darba vietas tepat centrālajā administrācijā?
Nav viņš normatīvajos aktos nav grozīts. Esmu par to runājusi septembrī ar nodaļu vadītājiem, lai sāku pārorganizēt savu darbinieku darbu tā, lai maksimāli visi strādātu šeit. Par to tika runāts šādi jautājumi, uzdeva arī darbinieki kopsapulcē. Atsūtot šo jautājumu arī visu darbinieku kopsapulcē, mēs par to runājām, lai sāku visus darbus pārorganizēt tikai uz darbu klātienē. Augstākais varētu būt viena diena nedēļā attālināti.
Un kad varētu tikt tādā gadījumā mainīt izpilddirektora rīkojumus?
Izpilddirektora rīkojumus, es domāju, ka tas vairāk attieksies uz sākot ar nākošā gada janvāri. Lai vienkārši tagad ir laiks, lai var nodaļu vadītāji paskatīties par šīm darba vietām, ja nepieciešams aprīkot vēl darba vietas, kaut kad man nešķiet, ka vēl vajadzētu papildus sveidot vai iekārtot kabinetus vai darba vietas.
Nu, mēs dzirdējam vienkārši kā vienu no apgalvojuma formām, ka tas ir kā iemesls, kādēļ arī atsevišķiem darbinieki arī ilgstoši strādā attālināti.
Par to jau arī iet runa, jā. Jā, Sandra Pētersona.
Man ir jautājums par vecāku līdzfinansējumu maksām sportskolā un par šī te iesāktā procesa turpmāko virzību. Un saistībā arī šo vēl papildus jautājums, vai jūs guvāt atbildes no audita saņemtā materiāla, ko jūs minējāt, manuprāt, pie kāda no saviem, tas bija jūsu viedoklis attiecībā par vecāku līdzfinansēm, kas pirms ir jāsagaida tad audita ziņojums un tad var skatīties, vai jūs guvāt atbildes no šī audita?
Pilnībā atbildes neguvu. Auditoru tas atzinums arī tāds bija, kad ir tomēr nepieciešama tā kā vairāk strukturēt, ka tiešām to var tērēt tai lietai vai citai lietai. Tas viss tiks skatīts nākošā gada budžeta kontekstā, jo uz doto brīdi šis jautājums par vecāku līdzfinansējumu ir tā kā deliģēts tālāk izglītības iestāžu vecāku padomēm. Un tur, kur ir jau šīs vecāku padomas sanākuši kopā un jau šo tēmu apsprieduši, tur arī nāk šie priekšlikumi no izglītības iestādēm, kādā veidā šo naudu tērēt. Viena atziņa ir tieši, kad nevar proporcionāli nodalīt, ka tieši tie vecāki, piemēram, runājot par sporta skolu, kas ir veikuši šo līdzmaksājumu basketbolam, ka tieši viņš arī aiziet basketbolam, jeb kādai citai tai jomai. Kad viņš ir jāsaliek viss tas finansējums vienā kopējā makā, un tad jāizdomā mehānismus vai proporcionāli, vai kā mēs dalām tālāk pa šīm nodaļām, pa šiem virzieniem.
Labi, paldies.
Jā, Almans Kalniņš, lūdzu.
Man ir mazliet jautājums par šo pašvaldības formējumu ugunsdzēsēju, teiksim, nodrošināšanu, kā mēs iepriekš runājam par Sabili. Es kaut kādā brīdī konstatēju, ka mēs tā kā runājam par to, ka mēs vēlamies Sabilē postenē iztaisīt cietu valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Un bija doma šo tā kā noorganizēt un to pilotu projektu tā kā pašvaldības sadarbībā ar iekšlietu ministriju vai valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Kaut kādā brīdī es konstatēju, ka mēs jau nemaz netaisamies pašā Sabilē, mēs tā kā vairāk vai mazāk virbos šo posteni atvērt. Un tad man rotās jautājums, cik tad efektīvi faktiski mēs tajā Sabilē varam palīdzēt, jo ja tie ir tie 6, aptuveni 6-7 km no virbiem, tās būs arī tās pašas 6-7 minūtes, kas ir ļoti daudz priekš negadījumi, ja tas ir ugunsgrēks. Un šeit es vienkārši tā kā varbūt skaļi domāju, un mums arī šo dēku piedāvāja no valsts, no nodrošinājuma aģentūras, tad būtu bijis diezgan ideāli patiesībā tajā ēkā arī ievikt šo formējumu, kas tieši šo vecpilsētu un to Sabili, kur tomēr iedzīvotājs skaits salīdzinot ar virbiem ir daudz lielāks. Bet to mēs laikam esam palaiduši garām. Tā kā, vai ir zināms dotā brīdī, cik tas mums izmaksās pašvaldībai, vai ir savilgts, teiksim, finansējums skaidrs, ka iedos tehniku, bet labi, tur ir, es nezinu, kaut kāda apmācība, tur ir noteikti individuāli aizsardzības līdzekļi, sākot ar zābakiem, ķiverēm, kaut kādu pārējo aprīkojumu, Vai ir zināms finansējums, cik tas mums izmaksās gadā?
Jā, runājot par ugunsdzēsības formējumu, tas piedāvātājs bija iepriekšējais iekšlietu ministrs Māris Kučinskis, un es jau jūs arī informēju, kad es tikos iekšlietu ministrijā gan ar ugunsdzēsības Baltmanī priekšnieku, gan vēl ar tām ieinteresētajām pusēm, kā mēs varētu virzīties tālāk uz priekšu. Un mums šis piedāvājums, ka mēs esam kā pilotu projekts, tas paliek vēl ar vienu spēkā, bet tagad pie jaunā ministra izskatās, ka uz doto brīdi lieta virzās nedaudz savādāk. Droši vien, kad pēc savu atvaļinājumu braukšu turien tiksimies klātienē, runāsim tālāk, jo kas man šajā stāstā, kā viņš pašreiz virzās, nepatīk tas, kad nav šie nosacījumi spēkā, kād viņi bija iepriekš. Un iepriekš spēkā runa gāja par to, kad šie brīvprātīgie ugundzēsēji, viņiem būs kādas elementāras apmācības visiem kopā, nu, pa visu kurzemi. Un šis viņiem sniegto zināšanu apjoms būs kaut kādā noteiktā daudzumā, kur viena no tēmām arī būs tā, kas tad īsti būs viņu pienākumos un kas būs arī viņu tiesības. Noteikti viņi neies kopā ar profesionāliem ugundzēsējiem un nekāps ne trešā, ne ceturtajā stāvā, ja, bet vienkārši novilks tieši strikti to rāmi. Šī ir jūsēja atbildība, šī tik tālu jūs drīkstat to darīt, šiten jau vairs ne, jo tas ir profesionāļa darbiņš. Tad vēl tālāk gāja runa par to, kad, ja ir bijis, piemēram, ugunsgrēks un tas lielums jau ir nodzēsts un tā vieta jau puslīdz palikusi droša, tad to vai gruzdēšanu vai vēl, ja to tā kā, lai netērētu profesionāļu resursus, tad to tā kā turpinās nodrošināt šis brīvprātīgais ugunsdzēsējs. Tagad runa jau iet par profesionāli bezmaz apmācītiem brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, runa iet, kad izbrauc ne mazāk kā trīs, vēl, ja runa gāja, piemēram, par ūdens pievešanu valsts formējumiem un tādām lietām, nu tad tagad viņš tiek virzīts uz tādu pusi, kad viņi bezmaz strādās vienlīdzīgi ar profesionāļiem, nu kam noteikti es nepiekrītu. Tāpēc nevaram arī izrēķināt naudas izteiksmē, jo ir vēl nepieciešams viens šis saruna rauns, ja tiešām tiks, nu tā kā, mūsu pusē, pašvaldības pusē šis izdevumu apjoms ļoti pieaugs. Mēs noteikti atteiksimies no šī pilota projekta, jo pašvaldībai īsti tas nav pienākums. Mēs vienkārši gribam iet palīgā ar saviem adekvātiem resursiem. Nevis tiešām pildīt šo valsts ugunsdzēsēju posteņu funkcijas, ja, un par to maksāt un likt iekšā pašvaldības pamata budžetu, ja mums pašiem ir ļoti daudz savu vajadzību. Runa par šo Sabili. Sabilē ir šis aktīvais uzņēmējs, kurš arī ir uzņēmies vienkārši apzināt šos potenciālos brīvprātīgos ugunsdzēsējus, ar kuriem mēs tiksimies šovakar. Un šī vieta nav domāts iepriekšējais tas ugunsdzēsēja postenis Rīgas ielā, bet ir domāts tas angārs, kurā atrodas pilsētas pārvaldē šīs tehnikas vienības un ziemas periodā tur tiek uzturēt pietiekama temperatūra, lai vienkārši tur ūdens nesasaltu, bet nu, arī lai netiktu lieki tērēt papildus resursus. Tā kā atrodoties vienā telpā ar citām tehnikas vienībām, mēs neko nesadārdzinām un mēs par to nepārmaksājam.
Skaidrs, tātad tomēr Sabili, kas ir pozitīvi, jā. Tad varbūt vienīgais lūgums ir kaut kāda papildusā informācija, nezinu, ministrijas nostāja, vugu nostāja, kad ir kaut kāda skaidrība šiem jautājumiem, varbūt ar lūgtu viņu iekļaut vienkārši tautsainiedzības komitejā, un tad par šiem jautājumiem varbūt, nu, jau tā kā vairāk izrunāt, jo tad ir kaut kāda skaidrība, kā tad virzīties uz priekšu, varbūt ne tikai par šo Sabili, bet varbūt par visu novadu kopumā.
Jā, tad, kad tiešām būs skaidrs, ja, nu, ja nemēģinās, kāds viņu tiešām piekārtotu tiem valsts profesionālajiem glābējiem dzēsējiem.
Paldies.
Kā jā, šis jautājums, es domāju, vai tautsaimniecības komiteja būtu tā labākā, man šķiet, ka varbūt prātīgāk ir tiešām šo jautājumu iekļaut atkal manā ziņojumā, jo, nu, daudz deputātu nav šajā komitejā, tā kā katrā ziņā
jā, vietas, kurš arī to turēšu. Jā, paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jā, Antis, es pratos.
Tikšanās, viedokļi, atskaits, tas viss ir brīnišķīgi, bet vai mēs varam sagaidīt no jums arī kādu konstruktīvu rīcību attiecībā uz finanšu disciplīnas jautājumiem novada pašvaldībā par to pašu gadījumu, kad izpildirektors noslēdz līgumu bez finansējuma avota, kur no atbildēm bija noprotams, ka tika novirzīti valsts kases līdzekļi šim mērķim neatbilstoši. Otrs par zemesliekšņā iepirkuma procedūrām iestādēs, kur uzdodot konkrēts jautājums ir no saņemtām atbildēm viennozīmīgi var secināt, ka iestāžu vadītāji īsti nesaprot, ar ko atšķirās cena aptauja no mazās cena aptaujas, šīs cena aptaujas neizsludina, un kā vispār mēs kontrolējam, kā tiek ievērot publisko iepirkumu organizēšanas kārtības noteikumi tālas no pašvaldības iestādēs.
Uz šo es atbildēšu tā, ka katrai iestādei ir savs grāmatvedis, kas ir pie finanšu un grāmatvedības nodeļa, un viņš ir arī tas, kurš seko līdz, un tas ir darbinieks, kurš pirmais dod šo signālu par to, kad ir nepieciešams pievienot dokuments, kas ir saistīts ar cenu aptaujām, ar to, kā tas iestādes vadītājs ir ticis līdz vienam vai otram rezultātam, tā kā pirmos signāls mēs saņemam no turienes, tad plus tam vēl budžeta šajā sadaļā ir šī izsakojamība, jo mēs ļoti, nu, mēs varam redzēt, kurā brīdī kurš ir ievadījis kādu rēķinu, un ja kuram rēķinam, kas ir virs šī zemesliekšņa, ir pievienot klāt datnēs visi pārējie dokumenti, kas apliecina to, ka tiešām šis rēķins ir apmaksāts un šīs līguma saistības ir noslēgts pa tādu un tādu summu. Ja teiksim, tev ir informācija kaut kāda konkrēti, droši dod man šo informāciju, bet to, ja kāds iestādes vadītājs kaut kur kaut ko nesaprot, parādījās arī saistībā ar bibliotēkām, kad es tagad sūtīšu šo informāciju par pasākumiem un par pasākumu plāniem nākošajā gadā, tur arī parādījās viens bibliotekārs, kurš vienkārši neprot strādāt lietvarī. Ir tātad šīs apmācības visiem noorganizētas, tagad mēs esam ieviesuši šo sistēmu tādu, kad vienkārši uz visiem šiem semināriem, ko organizē šeit centrālajā pārvaldē, ir saraksts un darbinieks pretī parakstās un apliecina, ka viņš tiešām ir šajā seminārā piedalījies, jo, nu, lai mēs varētu izsakot pie novērtēšanas arī līdz, vai cilvēks ir gatavs pašizglītoties vai nav. Par šiem zemesliekšņiem un par iepirkumiem un par nosaukumiem, par to ir informēti gana un daudz visi iestāžu vadītāji. Cik kurš viņus izprot vai saprot, nu, tas ir cits jautājums, bet skaidrots tiek bez pārtraukuma. Informācijas badā netiek turēt, ne? Jandi.
Par iepirkumiem. Jā, labi. Jūs minējāt, ka ja šī kontrola tiek nodrošināta ar grāmatvedību, ja ir lielāks rēķins, tiek prasīta informācija un tur viss ir pieejams. Bet kas notiek situācijās, ja ir, es nezinu, 5 rēķini par mazākām summām, kas kopā veido jau procedūras, varbūt pārkāpumu?
Tādi ir arī, nu, tiek novērsti un tiek informēti un arī iestāžu vadītāji zvana, prasa vai raksta un jautā, jo visi iestāžu vadītāji ir lietas kursā par šiem dalītiem iepirkumiem, ka tādi nedrīkst būt. Jandi?
Tad par šito pašu mums tikko beidzās iepriekšējais audits ar savu darbu, audita darbu uzdevumu. Vai mums ir plāns nākamajam audita darbu uzdevumam?
Uz doto brīdi plāns pavisam gatavs vēl nav. Noteikti.
Vai jūs apsverat iespēju tomēr pavērtēt arī šos jautājumus caur auditora prizmu?
Jā. Tieši tā, jo mēs strādājot tagad arī ar šiem dokumentiem un strādājot pie nākošā gada budžeta, ļoti labi mēs redzam tos iestāžu vadītājus un tos pārvaldes vadītājus, kuri ļoti labi orientējās savā budžetā un kuri sistēmā prot ar viņu strādāt. Ļoti labi varam redzēt arī tos, kas neprot strādāt, un ļoti labi redzam tos, kas neprot strādāt, bet viņi māk noorganizēt, kurš ar to strādā. bet rezultāts ir sasniegts, tā kā mēs pievēršam uzmanību, un tas varbūt ir tāds lielāks darbiņš, ko nākās darīt šeit meitenēm, kas strādā dokumentu pārvaldības nodaļā, ievadot visu šo informāciju iekšā. Bet, jā, tur ir ļoti laba izsakojamība, ka mēs redzam, kurā brīdī, kurš ko ir pievienojis. Ir arī tas, kad tiek rakstītas šīs stundas, kur mēs pievērsīsim uzmanību, un pašreiz ir sarakstīti arī šie rīkojumi komisiju vadītājiem, kad netiek pievienoti lietvarī iekšā protokoli. Mēs neredzam šos protokolus, mēs tikai redzam darba tabelē stundas, cik kura komisija ir nostrādājusi. 80% gadījumu komisijas ļoti perfekti liek iekšā savus protokols, un tur var redzēt visas šīs stundas, kad ir šī komisijas sēde sākta, kad ir šī komisijas sēde beigta, bet ir arī tāds, kas visu gadu garumā tā arī nav ielikuši savus protokols iekšā. Tā kā arī šī uzskaite un tālāk visu šī sistēma, tā tiešām ir ļoti labs kontrols mehānisms, kas nu jāprasa savus resursus, lai ievadītu iekšā informāciju. Tā, skatos no visiem jums staro optimisms. Jā, Dēna, lūdzu.
Klausoties diskusiju, es gribēju būt ir konkrētāk, kad varētu būt kaut kāda atskaits punkts par notariālajām tiesībām, kuras pašlaik neveic bāriņties kuru veic mūsu zverinātie juristi vai, kas ir novadā, kaut kāda atskaita punkta par to, jo esmu sadzirdējis cilvēku tādu nevienātību, par varbūt arī nezināšanu par gan tām izmaksām un gan par to iespēju, ka šīs tā darbības nav iespējams veikt dotajā brīdī bāriņtiesē.
Es domāju, ka atskaits punkts varētu būt īsti tā bumba nav pašvaldības pusē. Viņa ir tā kā notāru padomes pusē, jo viņi ir tie, kas pašreiz informāciju vāc un projekts beidzās 1. Novembrī. Parādās, nu tā kā arī tur tādi, bet nu oficiāli neviens tāda informācija nav sniedzis, bet tādā saruna līmenī, kad vienkārši neizmanto pašreiz, jo nav tik ļoti nepieciešams tādā steidzamības kārtā šis notariālais pakalpojums, bet pagaidīs pēc tā 1. Novembra, tad es versīšos bāriņtiesā un tad nu, pieprasīs atkal to pakalpojumu pa vecam. Tā kā monitorēsim arī šo novembri, skatīsimies novembrī, vai tiešām uzreiz, nu teiksim, septembrī būs maz, oktobrī arī varbūt maz, un uzreiz novembrī, nu tā kā slūžs ir palaists vaļā, un uzreiz būs ļoti daudz šo notariālu darbību, kas izmantos tieši mūsējo bāriņties. Un tad saliekot visus šos 3 mēnešus monitorējot kopā, tad nu, droši vien, ka decembra beigas janvārs būs tas, kad būs pavisam skaidrs.
Tad precizēju, cik es saprotu, tad uz bāriņties pašlaik ir spēkā rīkojums, ka viņi nedrīkšēs notariālās darbības veikt.
Jā, tieši tā.
Ir rīkojums, un tas nozīmē to, ka 1. Novembra šis rīkojums tiks atsaucis.
Jā.
Varētu rīkojumu atsūtīt?
Tas nav mūsējais rīkojums. Tas ir notāra padomas piedāvājums par pilotu projektu uzsākšanu.
Bet cik viņš aktuāli, kā? Bet, nu, gan jau mums arī ir rīkojums kāds. Vajadzētu būt iekšēnēt savādāk, ja nevar ārējai normatīvais dokuments nevar būt.
Es nezinu, es paskatīšos.
Labi,
kaut kādā veidā noteikti ir bāriņtiesa informēta, bet vai tas ir mūsējais dokuments, vai to es sūtīju uz notāru padomu, es noskaidrošu un tikšu par to skaidrību.
Nē, mūsējiem jābūt. Labi, paldies.
Jā. Labi. Jā, Oļeg, lūdzu.
Es gribētu drusciņu par iepirkumiem parunāt. Šobrīd tojās jaunais budžeta gads, un mēs redzam, novada kontekstā ir pozīcijas, kur nu, būtu nepieciešama liela iepirkuma saistībā ar saimnieciskiem izdevumiem. Un šajā gadījumā es gribētu runāt tieši par remontu materiāliem, par šo dažādu līdzekļu iegādi, jo principā nu šīs pozīcijas, kas ir 350, tie saimnieciskie izdevumi ir pietiekoši lieli, nu, novada kontekstā. Vai šobrīd iepirkuma komisija neizskata, un vispār novads neizskata to jautājumu, kad veikt centralizētos iepirkumus pozīcijās, kur šīs summas novada kontekstā ir pietiekami lielas, un lai būtu viens piegādātājs, kā mēs to darām jau šobrīd ar kanceleju jo kancelē mums tiek iegādāti vienoti, un lielākā daļa no kancelēs tomēr mums nonāk no vienotā iepirkuma, kas saistās ar saimnieciskiem šiem izdevumiem, plus droši vien arī transports jāaktualizē. Transports jau šobrīd notiek, bet manuprāt, kad nu, ir tādas pozīcijas, lielās pozīcijas, kas būtu ļoti labi, kad mēs veiktu tādu vienotu iepirkumu novadā, un mums būtu lielie piegādātāji visām iestādēm. Un
mazgāšanas
līdzekļi. Nu jā, tas attiecās uz visu, jo principā tās saimnieciskās lietas ir pietiekami lielas pozīcijas, un es domāju, ka tas varbūt arī dotu mums to vēlamo rezultātu cenu ziņā. Vai par to ir domāts?
Jā, par to ir domāts, ir apzināta šī situācija, kur patiesībā visvairāk šo saimniecisko tur mazgāšanas līdzekļi, grīdu kopšanas līdzekļi un tā tālāk, viss tas, kas ir nepieciešams, jo vēl ar vienu arī roku dezinfekcijas līdzekļi, vai ir iespējami šie lielie iepirkumi, tad esam nākuši pie secinājumu, ka nē, jo katrā iestādē ir sava pieeja tām lietām, cits vēlās tur, teiksim, 20 pudeles dezinfekcijas līdzekļi, kur katrā pudelē ir puslitrs, cits vēlās tur 20 varbūt pudeles, kurās ir katrā pa 500 miligramiem, kā nu kurš vēlās. Cits vēlās tikai šos zaļos, ekoloģiskos mazgāšanas līdzekļus, citam šķiet, ka tagad virsmas dezinficējot tur ar tādu līdzekli, tur paliek baltas svītras un viņš šitādu nekad nelietos, cits atkal viņš lietos tikai tādu, tā kā nu, nonākt pie tādām vienotām prasībām vai autoritāru nopirkt tur 500 litrus vienu kaut kādu mazgājamo līdzekli un sadalīt visiem pa kanniņam. Tas nav tā, bet to, ka tas to, nav
ievērts. Es to tā nedomāju, jo šobrīd kancelēja arī, nu kā tāda kancelēs, nu, saistībā ar visiem papīriem, zīmuļiem, rakstām rīkiem un vispārējo, tiek organizēts centralizēt, un šajā gadījumā uzņēmējs piedāvā ļoti plašu piedāvājumu, un kad katri iestādi var tad arī izvēlēties, nu kas tad viņiem būtu nepieciešams. Protams, var nosacījumiem, ka ir piegādē, līdz konkrētai iestādei par konkrētu summu, ja mēs pasūtam. Nu, tas viss tie pasūtījumi arī būtu tā loģiski. Šobrīd ir tā, ka, nu, ja mēs tās cenu aptaujas arī taisam, tad cenu aptaujās arī, nu, mēs aptaujam šos trīs pretendentus vismaz. Bet šajā gadījumā es domāju, ja tas piedāvājums būtu tik liels, tomēr arī pretendenti būtu interesēti šādu šādā iepirkumā piedalīties un piedāvāt arī tādas nu, konkurētspējīgas cenas šī brīža tirguma. Un es vairāk domāju par to, ka tas piedāvājuma klāsts būtu nu, pietiekami liels ar piegādēm, kā to šobrīd mēs arī saņemam no ofisdei ļoti pasūtot, un tad viņi pieved pie skolas, un mēs varam izmantot to ikdienas darbu.
Jāsaka arī par kancelēs precēm. Tā nav, kad ir izmantots tikai šis iepirkums. Ir arī iestādes, kuras atsevišķi pērk šīs kancelējas preces, kas ir kādas, piemēram, specifiskas, vai tur tas ir kāds aplikācijas papīrs, jā, vai tas ir kaut kāds aplikācijas papīrs, bet maksimāli, jā, tas, kas ir lielās pozīcijas, šis baltais papīrs, biroja papīrs un tā tālāk, šīs lielās pozīcijas, jā, tās iet kopējā šajā centralizētajā iepirkumā, bet pastāv arī šī iespēja, nu, ka pērk pa mazākām vienībām kaut ko tādu specifisku. Es sapratu šo jautājumu, varam vēlreiz tur papētīt, paskatīt, varbūt, ka tiešām ir kaut kādas lietas tādas, kas līdzīgi kā ar kancelēs precēm, ko varam pirkt šajos lielajos nu, apjomos. Jā. Jā, mēs esam arī par to. Jā. Mhm. Mēs esam arī izrunājuši, un es esmu jautājusi arī tad, kad zūmiņos mēs saslēdzamies kopā ar iestāžu vadītājiem, tas arī ir tas arguments, ka viņi saka, ka katrs vēlās kaut ko no savu nedaudz savādāk. Vai vēl ir jautājumi? Labi, došu vārdu Ligitai Šnorei.
tātad vien vēl vienreiz. Jums tika nosūtīti izpildu direktora pārskats, un tad es papildus vēl šim te pārskatam turpinājumā jautājumā par krusas postījumiem. Varu painformēt, ka komisija tātad ir izskatījusi šos te visus iesniegtos iesniegumus un par šī te pabalsta sniegšanu vienreizējā finansējumā veidā mājokļiem, tā skaitā individuālām dzīvojamām mājām un daudz dzīvokļu mājām. Principā ir sagatavoti 17 lēmumi, kur tiek sniegts šis te vienreizējais finansējums kopsumā par 63 266 eiro. Tajā skaitā ir šīs te daudz dzīvokļu mājas, 8, un 9 ir individuālās dzīvojamās mājas. Attiecīgi pēc šo te lēmumu pieņemšanas mēs nosūtījām informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopsavilkumu, kurā pievienojam klāt arī šos te maksājumu uzdevumus, jo šie te finansējumi 63 tūkstoši apmērā jau ir izmaksāti iedzīvotājiem, tas ir respektīvi māju īpašniekiem vai apsaimniekotāji norādītajos kontos. Pie viena tika sagatavots arī atskaite par bīstamo atkritumu daudzumu saistībā ar šiem tēm krusas postījumiem, kur Sijā Krauzers veica šo atkritumu savākšanu un nodeva tos tālāk atkritumu apsaimniekotājiem Sijā Piejūra atbilstošu atkritumu pārvadājumu kartes apus norādītajam apjomam. Un mums sanāca, ka savākti atkritumi sastāda 13,2 tonnas, un naudas izteiksmē tas bija 2696 eiro. Protams, ir arī lēmumi, kas atsaka izsniegt šiem te iedzīvotājiem pabalstu, jo ir neatbilstoši prasībai un neatbilstoši finansējumu piešķiršanai. Tas par krustas postījumiem. Tad vēl informācijai lielos vilcienos ir uzsākta darbinieku vērtēšana atbilstoši talsnot pašvaldības amatpersonu darbinieku igadējās darba izpildes novērtēšanas noteiktajai kārtībai. Ir uzsāks darbs arī pie publiskās lietošanas spēļu un rekreācijas laukumu drošības pārbraužu veikšanai visā novadā. Tai skaitā arī publiski pieejamie bērnu laukumu un to tehniskais stāvoklis. Ir uzsākts atkrituma apsaimniekošanas politikas īstenošanas darba grupas sanāksmes darbs saistībā ar saistošiem noteikumiem par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Talsu novadā. Un šeit tika arī sagatavots rīcības plāns par bioloģiski noardāmo atkritumu sistēmas ieviešanu un iesniegs valsts kontrolei revīzijas lietā liederības revīzijas, tātad atkritumu šķirošana un tuvākie izaicinājumi bioloģiski noardāmo atkritumu šķirošanā, kur ieteikums numur 2 mums pašvaldībā ir ieviests, tai skaitā, kas attiecās uz piesaisti pilotu projekta īstenošanai Talsos darba ielā 19. Starp citu, šodien arī plānots ir tikties ar darba ielas 19 iedzīvotājiem, kur tiks sniegta informācija no Piejūras darba grupas kolēģi par izvērtējumu, kādā veidā mēs virzamies un kā tiek šķiroti šie te bioloģiski noārdāmie atkritumi. Tad pašvaldībā ir saņemti šie te 378 jauni datori, kuri jau IT nodaļa veica izvērtējumu un sadali par izglītības iestādēm. Tad vakar tika uzdoti arī jūsu jautājumi par Dalsu multihalles projekta virzības gaitu, kā arī par bērnu laukumu otrās kārtas projektēšanu, kas ir Karēļu iela, un par bērnu laukumu koncepta ieviešanu Brīvības ielā. Mēs mazlietiņi analizējam šos te uzdotos jautājumus, un man lūgums ir pieslēgties Lainai Skadiņai īsumā par šiem te jautājumiem arī sniegt atbildi.
Jā, labdien vēlreiz. Pirmais jautājums bija par Talsu multihalles projekta virzības gaitu. Ir sekoja situācija, kad septembra beigās mēs sazinājāmies, es biju šajā Zoomā, izpildu direktors un iepirkuma nodaļas pārstāvs. Sazinājāmies ar ekspertu par iepirkumu veikšanu un publiskās un privātās partnerības ietvero šī ir Līga Neilande, ar kuri pašvaldība noslēgus līgumu. Un tur ir nepieciešams vēl pēdējās precizitātes, kas ir tehniskais. Tehniskā piedāvājuma forma ir jāizstrādā un šie iepirkuma vērtēšanas kritēriji. Mutiski vienojāmies, kad tiks iesniegti šie dokumenti līdz oktobra pirmajā nedēļā. Ar nožēlu ir tā, ka nav viņi vēl iesniegti. Vakar vēl pēdējo reizi beidzot sazinājos ar Līgu Neilandu, kur nebija visu laiku sasniedzama. Mutiski apsolīja, ka to izdarīs līdz 30. oktobrim. Un līdz ar to, līdz ko tiks iesniegt šie dokumenti, tā divu nedēļu laikā tiks izsludināts iepirkums šiem pakalpojumam.
Jā, jautājums, Jozefa Kļāvota.
Jā, jo es biju arī uzrakstījis šo te jautājumu, jo bet tādas runas, ka viss te iet čikeniekā ar multihalli un tā tālāk. Tagad jūs sakat absolūti pretēji, ka tur, no kā mēs sākgada sākumā bremzēties, tā mēs tagad arī bremzējamies. Kas tā Līga Neilande, ar viņu ir noslēgts kāds uzņēmuma līgums, jeb kas tas pa cilvēku īsti ir?
Jeb... Jā, vi, 28. februārī 2023. gadā ar viņu ir noslēgts uzņēmuma līgums par eksperta pakalpojumu konsultāciju iepirkumu veikšanā multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa Talstals novadā.
Nu, un tad tas nozīmē, ka viņa kaut ko atkal nepildi, jā, tā es saprotu.
Nu, jā, viņa bija tikai izpildījusi lielāko daļu darbu, bet nu, tā komunikācija ir tāda, kāda viņa ir, bet mēs ir palicis tikai pēdējais tādi.
Nu, jūs teicāt, tehniskā piedāvājuma forma un vēl viens dokuments bija.
Tehnisko piedāvājuma forma un vērtēšanas kritērija.
Ah. Uh-huh. Un tad soli līdz šī mēneša beigām, es sapratu, ja?
Jā, jā.
Nu, un tad varētu uzsaukt iepirkumu?
Jā. Vakar sazinājos arī ar iepirkumu speciālistu, kas mums ar šo darbu strādā. Viņa saka, nu, divu nedēļu laikā viņi izsludinās.
Bet pagaidi, nu, kas tas būs pa iepirkumu? Pagaidi. Mums jau ir konsula eksperti. Kas tas būs pa iepirkumu? Ja? Saprotu, cilvēki nesaprot, domā, to līdz būvēs multihalli, ja? Es teicu, tur vēl 100 km attālumā ir. Nu, kas tas būs pa iepirkumu?
Jā, man pēkšņi izskrēja no galvas šis. Kas tas būs?
Es nezinu, kas tas būs īsti.
Jā, es nu, nevarēšu redz atbildēt.
Atraksti visiem ēpastu, ja?
Jā.
Paldies.
Jā. Jā. Un otrs jautājums bija par bērnu laukumu otro un trešo kārtu projektēšanu Karēju ielā un par bērnu laukumu koncepcijas ieviešanu Brīvības ielā Talsos. Brīvības ielā 24. Ir tā, ka abi divi šie būvprojekti ir saskaņoti. Otrās un trešās kārtas projektēšana Karēju ielā ir saskaņots 15. jūnijā Talsu nama būvvaldē. Un 20. jūnijā ir saskaņota bērnu laukuma koncepcija Brīvības ielā 24. Jā. Līdz ar to šie būvprojekti ir pabeigti, un tagad meklējam finansējumu veidu, uz kuru mēs varētu startēt, lai šos projektus īstenotu.
Vēlreiz es pārliecinos, tātad bērnu laukums Kareivja iela, otrā un trešā kārta, būvniecības dokumentācija, ja?
Par ir saskaņota 15. jūnijā.
Izpildība visā ir iereģistrēta, jebkā?
Jā.
Ja?
Jā.
Un Brīvības ielā tur bija tikai koncepcija vēl gatava, jebkas tur bija?
Būvprojekts.
Arī ir.
Jā.
Un arī par projektēšanas nosacījumu izpildi ir atzīme, ja?
Jā.
Nu, labi. Tad jāmeklē nauda, ja?
Jā, tieši tā.
Paldies.
Kā tur bija tas teiciens? Pičs nav problēma. Tā ir. Tā. Nu, tik tā mēs tikām, tad Ligita var turpināt, jā.
Lūdzu. Tad vēl gribēju painformēt, ka tiek organizēts lielgabarīta atkrituma šķirošanas laukuma ierīkošana, ko mēs plānojam ierīkot Blumbachielā 8, kur tiek tātad uz doto brīdi komunicēts ar bioenerģiju, kur viņiem ir noslēgts šis te nomas līgums pār pašvaldības šo te laukumu. Iznomošana, kas mums ir nepieciešams plus mīnus 700 kvadrātmetri, tātad jāsaprot, kādā veidā tiks izvietot šie te konteineri, kādā veidā tiks šis nožogojums un iebraukšana, kā tas viss tiks novietots, komunicējot arī ar piejūru. Mēs tātad gaidām viņu sagatavoto šo te izvietojumu, un tad tālāk risinās jautājumu par finansējumu un konkrētu aprīkojumu iegādi.
Tas, kurā ielā bija, mēs te nedzirdējām?
Blumbach iela 8, tas ir pretī CSDD laukumam. Es nezinu, man tā ļoti lielos vilcienos viss, ja varbūt tās ir kādi jautājumi, uz kuriem es varu atbildēt, tad...
Andra Grīvāne.
Par to pašu atkritumu savākšanu tāda aktuāla šī brīža problēma lapas, vai tas ir caur pagastu pārvaldēm organizēts, kā viņas aizved, vai tas ir kaut kā centralizēta sistēma, kas ir visā naudā, vai tur ir...
Caur pagastu pārvaldēm, caur kur tiek izsniegti šie te specializētie maisi, domāti tieši lapām.
Tas visur tā ir vienādi. Jā, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Andis Astrātos, lūdzu.
Varbūt kāds var atbildēt, lasot... Atskaiti, Dundeks veselības centrs ir nodevis pagast pārvaldē granulu apkurs katlu. Kāds ir apkurs tarifs aprēķināts Dundeks veselības centram?
Šeit es lūdzu pieslēgties. Ir, mēs apstiprinājām apkurs tarifu. Ieva Duņēva pieslēgsies, lūdzu.
Labdien, jā. Tarifs ir apstiprināts, tas ir eiro 10 bez PVN par kvadrātmetru.
Tarifu rēķināju uz kvadrātmetru, nerēķināju uz megavatu stundu?
Uz megavatu stundām ir aprēķināts tikai aptiekai.
Nedzirdēja šitas...
Nesapratām.
Galvs.
Dundeks veselības centram ir reiķināts uz kvadrātmetriem, bet uz megavatu stundām ir apreiķināts aptiekai, jo arī aptieka tiek apkurināta ar šo te pašu katlu.
Kāpēc atšķirīgas metodas?
Un tādu mums iesniedza Dundeks pārvaldes vadītājs. Tā ir reiķinājuši ekonomisti.
Jo tagad sanāk tā, ka neatkarīgi no tā, kāda būs ziema, silta vai augsta, būs viena maksa pa kvadrātmetru, ja?
Jā.
Tā
nevarētu būt.
Nu, tur viņi paši ir veikuši šos te aprēķiņus. Aprēķini ir atkarībā no patērētā tonu daudzuma. Un tie tik iesniegti, mēs pārbaudījām un...
Un saskaņējot.
Aprēķins ir veikuši tās no pašvaldības ekonomistu.
Jā, Sandra Petersone, lūdzu.
Par šo man ir jautājums, jo es kādreiz šo lēmumu apskatījos. Un faktiski šīs izmaksas patiešām ir aprēķināts, kā jau minēja, eiro 10 par kvadrātmetru Dundagas veselības centram un savukārt otrai ēkai 66 ar kaut ko par megavatu stundu. Bet mans jautājums ir, jūs pārbaudījāt šos aprēķinus, kā jūs varat komentēt to, kad šajos aprēķinos ir vieni un tie paši dati iekšā, kas ir saistīti tieši ar izmaksu pozīcijām, uz kā ir balstīts šis aprēķins. Savukārt nav saprotams, ja ir šīs divas ēkas, kā tika nodalītas šīs megavatstundas vienā gadījumā un otrā. Kā jūs nonācāt līdz tam rezultātam eiro 10? Es saprotu, ka megavatstundu var izrēķināt.
A, mēs to varam tagad uzreiz, ja vienkārši tur vajag nosūtīt.
Es atbildēšu rakstiski, šobrīd nevarēšu.
Aha. Labi, paldies. Tālāk, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Vairāk nav nevienam. Jā, Andi?
Man liekas, ka šomēnes beidzās termiņš, kad kolikas tirgs bija jāpabeidz. Pabeidz vai nepabeidz?
Pabeidz, nodot.
20.
Jā, kaut kas ir pabeigts. Šodien ir ievietot visu informāciju visu sistēmā.
Ballīt nebeidz
rimties. Gaidām būvaldes akciju. Oh.
28. ir nodošana, svinīgs pasākums.
Tad var ņemt savus burkāns un biedz braukt tirkot, ja tikai ballēties?
Arī.
Tikai kāpost? Nu, labi. Ierodamies uz atklāšanu ar kāpostu. Labi, teikšu visiem paldies par darbiņu šodien un tad uztikšanos novembrī patriotu mēnesī. Lai visiem veicās paldies lēmumu sagatavotājiem un tehniskajiem nodrošinājumiem. Paldies!